Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara habarlary bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwa 9 martda Kiýewden we beýleki 4 şäherden gaçan adamlara ýene bir gün insanperwerlik koridorlaryny açanlygyny aýtdy. 8 martda açylan insanperwerlik koridorlary arkaly ýurdun weýran edilen şäherlerinden gaçmaga çalyşan adamlaryň müňlerçesi Rus bombalamalarının devam etmeği ve kâr uğurların yapılmağı neticesinde hoopsuz yerlere geçip bilmedi. Ortiyetin Milli Korunmak Gözevçiliği Merkezinin başlığı Mikhail Mezintsev, Taz Havarkulluğunun mağlumatına göre Rus güçlerinin 9 Mart'ta İr'den yerli vakti bilen saat 10'u, Kiev vakti bilen saat 9'u atışını toktatacaklığına aitti. Atışın toktatılmağı Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv ve Kavodaki Mariupol şehirlerinden gitmek isteyen rayetler için hopsuz geçelgeleri üpçün etmeli. Ukrayna'nın premier-ministrinin ornasari Rina Vereshchuk, Kiev'in sol sahanına Mariupol'un asuda adamları 6 sani gumanitar koridor arkali evakuas etmeye sinanışacaktığına etti. Ol ödünün video beyanatını Ukrayna yaralı uyuşlarının iyir saat 9'dan akşam saat 9'a çenli sol yerlere ok atmağı bes etmeğe razi olanlıklarına aitti ve Rus uyuşlarını sol yerlerde atışı kesmek ve aradalan borçnamalarını yerine getirmeye çağırdı. Yerli yasayıcıların aitmaklarına göre Ortiyetin in güýçli topa tutmalaryna tedewar bolan RP'nden 3000 töwerek adam eýäm evakuasi edildi. Men Russiýa Federasiýasyna ýutdyaryn. Siz ir sagat 9'dan akşam sagat 9'a çenli o daçmagy bet etmek barada resmi jemgyýetçilik borçnamalaryny aldyňyz. Sizin öz boyun alan borçnamaňyzy yerine getirmediňiz netijesinde bizde negatif tejribe bar diýip Vereshchuk aýtdy. Rusya bilen Serhet yakasında yerleşen Sumy şäheriniň häkimi Aleksandr Lisenko televizionda berilen beýanatynda hususa tutulgy raýatlaryň 9 martda şäherden çykmagy başlanygyny aýtdy. Onun sözlerine göre bir günün Poltava tarap açılan koridor arkali 5000 töwerek adam hoopsuz yere çıkmağı başardı. Emma Mariupol'dan çıkmakçı olan adamların müňlerçesi ýolup etiklenip şäherden çıkıp bilmeýän galy. Ukrayna hükümeti Rusya'nı bu sebepteki çıkış yollarını topa tutmakta günahkarladı. Mariupol 2 hepte devam eden urşun en umutsuz sahnelerinin biri oldu. Bir yerde su, yalılık yok, sanitariye ulgumiyada telefon bir neçe gün ver işlemeye. Halkara Kızıl Haç Komitetinin başlığı 9 Mart'ta bu koridorların neticeli olacaktığına umut bildirdi. Komitetin prezidenti Peter Maurer, German radiyasında öz kurumasının urşayan taraflarla görüleşip, iki tarafın harbalarının ödara alalaşığı gelmekleri ve parahat ilatın kaçmağına mümkünçülük döretmekler için bir neçe günden veri işleyenliğine etti. Rus hücumi başlanalı veri, Ukrayna'dan kaçan adamların sahini barka köpölyer. BMK'nın Bozkunlar Kulluğu'nun başlığı hasaplamaları göre 9 Mart'ta bozkunların sahanının 2 milyondan hem geçenliğine aitti. BMK'nın Bozkunlar Boyuncu Yokor Komissari Filippo Grandi, Stockholm'a saparının doğamına veren metduat yığınağına her bozkunların yurtların arasındaki bölünüşünü ara alıp maslahatlaşman olara serhette kömök vermeye sinansılsa has kovu olur dedi. Grandi, Evropa Birleşiğine agdav olmadık Moldova'nın her kıyadayda has kovuşkunsuz halı düşündüğünü hem sözüne koştu. Soralıkta Prezident Vladimir Zelenski yeni vurgedek uçuş kadaganlığı zonasını giyirilmeye çağırdı. Ol 9 Mart deden video yüzlenmesinde eger de Ukrayna'nı korumak için uçuş kadaganlık zonası ilan edilmese köpçülüklerin gumanitar betbakçılığa halkarı cemiyetçiliğinin cevapkar olacaktığını öne sürdü. Rusya bize asudu ilatı, bizim şehirlerimize ve infrastrukturamıza karşı raketaları, uçorları ve dik uçorları lanyar. Muna kaytoğul vermek dünyanın gumanitar borcu deyip Zelensk kaytdi. NATO Rusya bilen gönü kapma karşılığın has ul ursa getirip bilecektiğini aydıp, hoga kadaganlığı zoologunu döretmek fikrine razı bolmadı. Şeýle de Zelenski günwatar uýuşlaryny öz ýurduny Russiýada öndürilen MiG-29 söwüş uçurlary bilen üpçin etmek gara dedilen polyak teklifi wagtdaky meseleni gysgaly çözmäge çağırdy. Bu söwüş uçurlary Ukraina uçurmanlarynyň nähili ulanmalygyny gowulýan uçurlary bolup durýar. Emma Washington 8-nji martda Polşanyň Germaniýanyň Ramstein şäherindäki Amerikan howa wazasynyň üstü bilen Sowet döwrüniň MiG-29 söwüş uçurlaryny Ukraina ýermek baradaky teklifini ret etdi. Washington bu kiýili göçümiň konfliktiň has ýitileşmegini alyp gelmeginden ehtiýaç edýändigini aýtdy.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen hökümetleri uruştan kaçan türkmenlerin yol pullarını özlerine töletdirýär. Ukrainada uruştan kaçıp Rumyniýa baran bir türkmen ýetnamly 7-nji martda Azatlyk radiosy bilen xabarlaşyp Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň watany dolanmagy üçin türkmen ýetnamlardan pul toplaýanyny xabar berdi. Şeýle de 8-nji martda türkmen ýetnamynyň kronikasyny näşri hem Rumyniýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň Rumyniýadan öýe dolanmagyň türkmenleriň ýol puluny özlerine töletdirýändigini habar berdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy harby çoluşy girişmegi bilen ýüzlerçe türkmenistanly, millionlarça bosgun bilen bir hatarda goňşy Polşa, Rumyniýa we Moldova ýaly ýurtlara gaçyp bardy. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji marta çene 1700 türkmen talaýy Ukrainadan ewakuasiýa edildi. Hem Ukrainada gysylyp galan türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne dürli maglumatlara görä Ukrainadaky türkmenistanlaryň umumy sany 4300 adamdan 6000 adama çene ýetýär. Türkmen bosgunlary barada gelip goýuşan maglumatlardan çen tutulsa, goňşy ýurtlara bosgunlygy çykan türkmenistanlar üçin esasan 4 ýol bar. Bosgunlygy baran ýurtlaryňky türkmen wekil hanalarynyň kömegi bilen türkmenistany dolanmak, eger mümkinçilik bolsa bosgunlygy baran ýurtlaryna galmagyň ýollaryny atarmak, Türkiýe geçip ol ýerde ornaşmak ýa-da Türkiýanyň üstü bilen türkmenistany dolanmak. Azatlyk radiosy bilen 7-nji martda Rumyniýadan habarlaşan türkmenistan Rumyniýadan Türkiýeye barýan we bosgunlar üçin mugut üpçün edilen awtobuslara minmek üçin türkmenistanyň elçixanasynyň işgärleriniň türkmenlerden 50 dolar meçberine pul soruyanını xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikasına göre 6-7 Mart'ta Ukrayna'dan Bukhariyas'ta uatlı bilen baran Türkmenleri Türkmenistan'ın Bukhariyas'taki ilçhanasının işgarları karşı alıptır. İlçhanı işgarları uruş bozgunlarına 2 yol teklif ediyar. Oların teklifine göre Türkmenistan'ın uruş bozgunları adım başına 70 dolardan yol pulunu töläp yörüyte avtobuslar bilen Türkiye'ye geçip bilerler. Ya da oların sani 200 adama yeten ýagdaýynda olar Türkmen howa ýollary kompaniýasy tarapyndan gurnuljak ýörüýte uçur gatnaw arkaly watana dolanyp bilýärler. Habara görä uçur gatnawlaryny Rumyniýadan ýa-da Polşadan gurnamak gödeňine tutýar. Türkmen häkimetleri uçur biletleriniň töleği üçin uruşdan gaçyp barýan öýdür aýatlaryndan 1200 manat meşberine pul soraýar. Uçur peteginiň töleginiň taliplaryň Türkmenistana howsarlar tölemeli. Gal berse de ýygnananlaryň sany 200 adama ýetgänçe Ukrainadan gaçan türkmenler bosgunlyga baran ýurtlaryny öz hasabyna ýaşamaly. 9-njy martda Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça kommentary almak maksady bilen Türkmenistanyň Rumyniýadan Hilçxanasyna jaň etdi. Hilçxana azatlygyň diňleýijilerine maglumat bermekden ýüze wurdy. Türkmenistanyň wekilxanalary hususan Kiýewdäki türkmen hilçxanasynyň sany hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan hem de Ukrainadan gaçan türkmenistanlar tarapyndan öz raýatlaryna ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edilýär. Ukrainadaky türkmenler köplenç ýagdaýdan öz başdak çykalygy gözlemäge mejbur boldy. Uruş başlanandan 5 gün soňra 28-nji fevralda uruşyň arasyna galan türkmen talipleri öz janlaryny halas etmek üçin Türkiýanyň A Haber telekanalyny gün efir arkaly interwiu berip türk häkimetlerinden ýardym soradi. Türkmen Nokot News neşri Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň 9-njy martda türkmen talipleri üçin Rumyn paýtagtyndan türkmen awada ýörüýte uçur gatnawyny meýilleşdirýändigini habar berdi. Azatlyk radiosy Rumyniýa baran türkmenleriň ýagdaýy, olardan ýol üçin talap edilýän töleger we meýilleşdirilýän uçur gatnawy barada kommentary almak üçin çarşamba günü Bukhareşdäki türkmen elçixanasyna jaň edenine elçixany işgary Azatlyk Radiosunun soruğunu dinledi. Cevabı gerek gelene olsa trubkanı taşlap koyverdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti özüýpetine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üpçünçiligini telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaş ýaryň saýlawlara täkilçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problem Malary gytaklayn boyun almagy bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Adatlyk radiosy merkezi adewonçy bilermen Brüs Panyer bilen söhbetdeşildi. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýle-de programmada ilatyň esas anam owa ilatynyň iş üpçünçüligini artdyrmak orta hem kiçi telekeçilik göstermekde döwletin maýy goýum siýasatyny güýçlendirmek we siýahatçylyk pudagyny ösdürmek ýaly wadalar öňe sürilýär. Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda berýän wadasy halkyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksadyna göwnükdirilýänligi aýdylýar. Kasynçylar bu wadalaryň dünýä tejribesinde saýlawlardan öňki siýasy wadalardan käni bir tapawutlanmaýanlygyny bellýärler. Merkezi adewonçy bilermen Brüs Panyer Serdar Berdimuhammedowyň siýasy programmasyndaky wadalary bilen baglanykda uly özgürüşlükleri garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünýä boýunça ähli siýasatçylar saýlawdan öň dürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ilatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemaların bardığını, telekeçiliğe değişli meseleleri ıkrar ediyar. Men onun adamların bu bağdalarından havarlı olmağını hem de ulu ödgörüşlüklerin bolcağını inanmağını isteyar deyip pikir ediyarın. Tevabı ol goldu kazanma isteyar. Emma gıdıklı yeri nedip ol şeyle ödgörüşlerin kakasının doğrunu bolmağını düşündürmeli. Ol yönü yanlışlık koyverildi siyaset ervetti deyip bilmeyar.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Brüs Panyer aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa-da täze prezident üçin käbir üýtgüşüklügi amala aşyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen üpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odalky syýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmanda umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdar. Brüs Panyeriň pikiriçe hatda ilaty ýeterlik çörek we un satmak, şeker ýag ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuňky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üpçin edip biljekdigini çak edýär. Bellimeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üpçünçüligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Aşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan ýagdaýlylyk bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awryna depir ýetirýänligini tanqid eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan ygylan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň ygylan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýlede bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow krizasa garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow öderledi. Resmi habarlarda programmanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşine täsirini azaltmak maksadyna gönükdirilýändigi aýdyldy. kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülü ve şedilmedik derecede petilmegine, adı krizisinin ağırlaşmağına ve sonki 30 yılda en ağır krizi sebepli bakaların yok orlanan vaxtına qabat geldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Şunlar Mari vilayetinin Mari Bayramalı ve Yolu Tön şehirlerinde akşam saat 8'den sonra ehli dükkanlar yapılıyor. Şeyle de şunun son kafelerin ve restoranların işlemeni hem ruhsat verilmeyer. Akşam gün yaşandan sonra polisiye köçülürdeki adamları öğlerini kovmak çarelerini geçiriyor. Bu başarılıkların ve çeklendirmelerin ehlisi Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek irki prezidentlik saylovları ile bağlılıktaki alınıp barlayan tayarlık işlerinin bir bölüğü. Bu yağdaylar varada Sevit'ten malumat beriyen haberçimizin sözlerine göre şunlar ağdalan şehirlerin köçelerinde politiyanın gözökçülüğü güçlendirildi. Bundan ozol köçeleri 2-3 politi işgari gözökçülüğü eden olsa hedir oların sanı 10'a yetiyer.
Aşam saat 11'den son köçüde yürüp bariyen adamlar ya da köçelerin kırılarında ya sayısı aylarının ağırlarında 3-4 adam bolup kuruluşup duran ya oturan rayetler polisi bölümlerine alınıp gidilyer ve sol yerde soruğa çekilyer. Polisi işareleri olurdan Nira'nın yaşayıcısı dığını, Nira'dan gelip Nira bariyan dığını, o zor tut edilendiğini ya edilmendiğini, neyce çağısının bağırdığını soruyarlar.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 9. Mart'ta gurrun berdi. Onun sözlerine göre polisi işgärleri soruları berilen cevapları belliga alıp rayetleri surata düşürerler. Yönü olar bu çarelerin sebepleri varada açıçan düşündürüş bermeyerler. Haberçimiz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisi işgärlerinin bir neçesi bu çareleri saylovlar dövründe ve onun ön hem de idyanında ilatın arasında dürəymeği mümkün nəyililiklerin önünü almak tağlalar. Deyip düşündürüyor. Bir de saylov geçip Serdar Berdimuhamedov prezidentliğe belleniyençe katı berk durmak, adamların arasında nəgilelik dürüdüp biləcək rayetleri anıqlap, valtlayın tutsoğlukta saklamağı tavşırdılar deyip bir polisi işgəri gurrun berdi. Ol gözökçülüğü güçlendirmek ve hopsızlığı yokurlandırmak çarelerine kanun qoruyucu idaraların əhli işgərlerinin qatnaşdırılyandığını hem sözüne qoşdu. Saylovları ve salah salışıkları geçirmek oyunca merkezi top Toparın sanığına göre saylovlarda yurdun siyasi durmuşunda tanınmayan 8 dalaşer ve Prezident Qurbanğulu Berdimuhamedov'un oğlu Vice Premier Serdar Berdimuhamedov prezidentlik vezipesi uğrunda bəsləşer. Yerli ve halkara sinçiler Türkmenistan'da hakiki köp partiyalılık ulğumunun yoktuğunu ve hiç açın halkara ülmülere qavat geliyen saylov geçirilmendiğini aydıp onda Serdar Berdimuhamedov'un yeniş kazanmağına qaraşyarlar. Köp Türkmenistanlı bu saylovları Serdar'ın saylovu adlandırıyor. Türkmen hakimiyetleri saylovların öngü sırasında gözökçülüğü güçlendirmek çarelerine fevralın 3. 10 günlüğünde başladı. Bu çarelerin çağında Türkmen hopsuzluk kullukları ıltıvarsı deyip hataplayan rayetlere karşı basışlarını güçlendirip hedir içinli 200'den qovrak adamı tutsak ettiler. Geçen eptenin ortalarında Aşgabadın polisiyası yurtta EYM ençeme yılveri devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple eklenç gözlüğünde zirdivi qutularını dörməğe ya da plastik çüşələrini toplamağa mecbur olan yaşayıcıları hem saklap başladı. Hakimiyetler yurtta geçirilen ulu bayramçılıkların ve siyasi vakaların önü sırasında ten sevdası bilen meşhurlanyanlara zähmet düzödüş dispanserlerinde alkoholizme karşı becerge alan adamlara ve ozol qadiyet cevap kertçiliğine çekilen rayetlere gözökçülüğü güçlendiriyor. Olur bunu asudalığı saklamak ve hopsuzluğu yokurlandırmak çareler deyip düşündürüyorlar. Adatlık saylovların öňü seýrasynda alınıp barlayan bu çäreler barada Ýurdun içeri işler ministrliginden we Marinin polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Barlykda marda habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň onlarçası saylovlar bilen gyzyklanmaýandyklaryny aýdyp özlerine gündelik iýjek çöreginiň gaýgydygyny belleýär. Adamlar beýdip öýlerinden çykarman gorkuzyp saklap özlerine bolan ýigrenji artdyrýarlar. Halkı öýlerinden çykarman oturdan bilen olaryň hal ýagdaýy gowlaşmaýar. Çaltrak saylovlar geçip diýinse bizem rahatlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy.
Türkmenistan'da öy hayvanlarına karşı zorluk ve eylerini yedirilmek tolkunu devam eder. Huzusu cahilere zor bilen girmek ve ol yerdeki hayvanları öldürmek bilen bağlanışıklı yağdaylar derinelmen galiyar ve ideksiz hayvanları yedekimsiz tutmak devam ettirilir. Zalimlik köpçülüğün önünde olup geçer. Hekimetler bolyan yağdaylar bu arada düşündürüş vermeyer. Rehimsizlik bilen duzak kurmak, zehirlemek, tayaklama arkalı itleri, pişikleri yok etmek. Türkmenistan'da köp doğuş geliyen yağdaya övrüldü. Yurdun hekimetleri İdeksiz hayvanlara karşı barlaşıksız göreş alıp bariyarka hayvanları tutmağın usulları çılsırımlaşıyar ve cemiyette rehimsizli ösyar. 6. Mart'ta Azatlık Radyosu'na Britin O'da verilmeginin videosu qoğuştu. Videoda bir adam inancan iti özüne çeker ve onu otlayar. Hayvanları koruyucu aşkavatlı aktivist adının ağzalmazlığı şerti bilen gürleşip bu videonu yağdaya qatnaşanların yazgı edenliğini ve videoda ite zalimlik eden adamların hayvanları tutmak bilen meşgullanyan edarlar bilen bağlanışıklı değerliğine ettim. Bolyan vakalar hakimiyetlerin 12. Mart'ta geçirilecek prezidentlik saylovlarına tayarlık görmeğinin çağında itlerin hem pişiklerin köpçülükleyin yok edilen pursadıran kabat geldi. Bu aralıkta hayvanları koruyucular bir hepte mundan ön payitahtta nevilli adamların yaşayış çayı bir ruhsat girip ol yerdeki hayvanları öldürmek ulen bağlı hadisanın kevr cikmeciklerini anıkladılar. Şol yağda bir hepte ön oldaş havadın 30. etrapçasında nevilli adamlar bir cayın kapısını dövüp içeri girdiler ve şol yerdeki hayvanları öldürdüler. 17 yaşlı yetkincek ve onun ecesi 3 pişik ve 2 it ulen bir öyde yaşayarlar. Yağdayın gören vaktinde öy eyeleri öyler de yok deyim. Havarçıların sonunda havar vermeklerine göre 28. fevralda saat 11.30 tövrögi iki adam kapının kulpunu dövüp kvartiranın içine giriptir. Başta 3 pişigin ve itin öldürülünlüğü havar verildi. Son olsa 1 pişigin ve 1 itin öldürülünlüğü anıklandı. Yeni 2 pişik gizleniptir. Bu vaka şayet olan adamlar şol sahanda konuşulur. Cahide orulan giren adamların yerli öy dolunduruş idaratının işgarları olanlığını havar verdiler. Cahide aşkavadın bahtiyarlık etrafı 13. Öy Dolunduruş İdarasının yanındaki polisiýa bölümünün kapdalında yerleşýär. İçi dökülen jaýyň eýeleri kanun goraýjy edaralara şol sanda etrap prokuraturasyna ýüz tutdular. Aşgabat şehrinden olan aktivistler jaýy girmek we içine dökmek işine häkimliginiň işgärleriniň we yerli etrap polisiýa işgärleriniň gatnaşanlygyny habar berdiler.
Olar etrap polisiýa işgäri Ahmedi oýundan çykarmaga synanşýarlar. Ol öýe bir kanun girmegi gurnamak, gapyny dövmek, öýüň içini dökmek, haýwanlary öldürmek we talanççylyk etmek işini gurnady. Indi hemme zady diňe haýwanlary öldürýän Hydyryň üstüne atmak ýa-da asla işiň üstüni ýapmak isleýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Hayvanları koruyucu aktivistlerin sözlerine göre cahi ve iran edilen ve talanan adamları köp adam hedir golduyar. Öyün içi yıkan yumran, ehli yerde kan görünyar. Öy eyleri cahin ve iran edilmeğinden şolsanda öy koşlarının zayılanmağından çeken ziyanının 100 min manada barabardığını çaklayarlar. Azatlık Radyosu Aşgabatın Bahtiyarlık etrafının hekimliğinden ve 30. etrapçıdaki polisiýa bölümünden resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. İtleri ve pişikleri yok etmek boyunca hekimetlerin hedirki hareketleri yurdun irki prezidentlik saylovlarına tayinlik görüyen vaktine kabat geldi. Hekimetler ideksiz itleri bilen bir hatırda öy hayvanlarını nişan alyarlar. Hayvanları alıp kaçmak ve öylerden zor bilen çıkarmak yali yağdaylar yığı yığıdan yüze çıkar. Bu işlere katnaşyan cemaat hizmetlerinin ve etrap hekimliginin işarlarının daşarı hekimetler adatı rayetleri ve çağaları çekerler ve onları pul hem beylaki peşkeşler ýaşlar bilen höweslendirýärler. Haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batyş görkezýärler. Barlykda ýurdun häkimetleri alawa itleriniň kultyny güýçlendirýärler we itleriň hem pişikleriň wahşylarça ýok edilmegini görmezlige salýarlar. Özüni türkmen alawaýlarynyň bilermeni hökmünde görkezýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kitap we goşgy bagyşlamak bilen çäklenýär. Ýa-da prezidentlige dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow hem alawa itlerine degişli başlangıçlarında kakasına miras düşürlüge der. Geçmişte Serdar Berdimuhammedow Türkmen alawa itlerinin halka ara birleşige atlı guramanın prezidenti olupdi. Diňe Türkmenistanın çäğin diýişliýän gurama it köpeltmek buğdagynda gymmat bahaly dehkanlaryň guruluşyna müşteri boldy. Ýurtda hormatly içşinat we at kazanan içşinat atlary döredildi. Şeýle hem ýylyň edermen alawa medaly esaslandyryldy. Türkmen alawa itlerinin bayramy döredildi. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl ilkinji gezek bellenen Alabay bayramyna özü ýol başçylyk etdi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.